Kā zibens no skaidrām debesīm koncerta aģentūras dažādu festivālu rīkotājus un privātos teātrus pārsteigusi ziņa, ka jau pēc dažiem mēnešiem par koncertu izrāžu un citu kultūras pasākumu biļetēm būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā. Atceļot ilgus gadus pastāvējušo atbrīvojumu no nodokļa, valsts budžetā nākamgad plānots iekasēt vairāk nekā 3 miljonus eiro.
Tas ir nācis pilnīgi kā pārsteigums, un neviens nav konsultējies vai vismaz aprunājies, teiksim, ar šajā industrijā strādājošajām kompānijām. Īsti nav korekti un pieļaujami tomēr un pareizi, kad šāds nodoklis tagad pēkšņi tiek jauns ieviests jau sākot ar nākamo gadu, jo praktiski visas koncertu kompānijas, īpaši, teiksim, kā mēs vai citas, kuras strādā ar rietummāksliniekiem, mēs plānojam savu darbu gadu divus uz priekšu.
Tā uz ieceri atcelt atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa reaģē koncerta aģentūras L-tips aģensī vadītājs Gints Putniņš. Pievienotās vērtības nodokļa gan būs jāmaksā tikai privātajām kultūras institūcijām, savukārt valstī un pašvaldībai piedrošās kultūras institūcijas to nemaksās. Ģertrūdes ielas teātra producenta Māja Paulova šādu situāciju uzskata par absurdu.
Tieši šis aspekts, man liekas, ir visnegodīgākais šajā stāstā, jo automātiski tiek pieņemts, ka kultūras iestādes, kuras ir valsts un pašvaldības dibinātas, ka tās ir automātiski kaut kādā veidā privileģētā statusā, un tas, man liekas, ir absolūti negodīgi pret šo privāto nevalstisko sektoru.
Ģertrūdes ielas teātra gan nodoklis neskars, jo tam ir sabiedriskā labuma organizācijas status, tomēr kā norāda Pavlova, ne jau juridiskajam statusam ir izšķiroša nozīme.
Mums ir sabiedriskā labuma organizācijas status un tā tālāk tas mums neattiecas, bet tomēr, zinot reālo situāciju, ir tā, ka, piemēram, ir teātri, kas darbojas kā SIA, kā juridiskā vienība, viņiem ir SIA, bet tas nevienmēr šis formālais juridiskais status ataino to patieso darbību.
Finanšu ministrijas nodokļu speciālists Solvita Amara Pilka uzsver, ka atbrīvojuma atcelšana ir saskaņota ar kultūras ministriju un atbilst Eiropas Savienības direktīvas prasībām.
Direktīva ir konkrēti pateikusi, ka dalībvalsts var atbrīvot kultūras pakalpojumus no pievienotās vērtības nodokļa, tikai dalībvalstī jānosaka, kuras tad kultūras institūcija vai iestāžu sniegtie pakalpojumi ir atbrīvojami. Un līdz ar to sadarbībā ar kultūras ministriju šis regulējums tāds arī tapis, tāpēc kultūras ministrijas sniegtā ieskata ir arī šīs publiskās un privātās personas sadalītas, kuras sniegtiem pakalpojumiem atbrīvojums būs piemērams un kuriem būs standartlikme.
Viņa uzskata, ka nav pamata bažām, ka atbrīvojuma atcelšanas dēļ par 21% pieaugs arī biļešu cenas uz koncertiem, teātra izrādēm un citiem pasākumiem.
Bet jāatcerās arī šiem mazajiem teātriem, kuram citam mazajiem nodokļu maksātājiem, kad ja nesasniedz gadā 50 tūkstoši, viņš var nereģistrēties un turpināt atbrīvot savus darījumus, bet tikai jau zem cita likuma normas panta. Un ja kāds pārsniedz arī šo reģistrācijas obligātos liekas, šai personai rodas priekšnodokļu atskaitīšanas tiesības. Izdevumi ir darbu iegādes, scenogrāfijas, telpas, nomas, komunālie maksājumi. Tas veidojas priekšnodoklis.
Tikmēr Gīns Putniņš uzsver, ka koncertu rīkotāji ir ar mieru maksāt pievienotās vērtības nodokli, taču ne uzreiz pilnā apmērā.
Latvijas pasākumu producentu asociācija, kurā sastāv virkne kompānija, kuras nodarbojas šādiem pasākumiem, esam sagatavojuši un nosūtījuši Finanšu ministrijai un Saeimas budžeta komisijai vēstuli. Mūsu uzstādījums par šo jauno nodokļu iniciatīvu ir tāds, ka esam gatavi, ieviests PVN, bet mēs esam pret to, kad uzreiz tiek ieviesta pilnā likme 21%, mēs piedāvājam 12%, tas ir viens, un otrs, mēs arī uzskatām, kad nav korekti tieši konkurences ziņā, kad ir, valsts un pašvaldību paspārnē esošas organizācijas, kurām joprojām nebūs jāmaksā, šis PVN, bet tiek pretnostatītas privāta rakstura kompānijas, kurām šis PVN būs jāmaksā.
Saskaņā ar Finanšu ministrijas aplēsēm. Atbrīvojuma atcelšana varētu skart aptuveni 300 privātos kultūras pasākumu rīkotājus. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.